Radio Kapi.
Karibuni tena mpenda msikilizaji popote unapotusikiliza. Huu hapa ni muhtasari wa habari. Zaidi ya watu 1000 wanakosa makao katika mitaa ya Bukama na Malemba Nkulu jimboni Olomami. Mbunge wa jimbo Kalenge Mwenjeni anawaza inaomba suluhisho ya haraka kutokana na ukosefu wa usaidizi. Mjini Bandundu katika jimbo la Kwilu, kwa yote wajamazi 15 wa kundi la Mobondo walihukumiwa kifo siku ya kwanza. Ni kutokana na maovu yaliyofanyika mwezi wa 8 na wa 11 mwaka wa 2022 katika vijiji vingi vya mtaa huo wa Kwamuta. Na jimboni Ituri, wakuu wa sultani wa Banyarikilo katika mtaa wa Jugu wanashutumu kudhibitiwa na wanamgambo wa Kodeko kwa maeneo 13 miongoni mwa 15 za usultani ule. Wanatendea watu maovu mengi sawa mauaji, utekaji nyara, uporaji na kuunguza manyumba. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Zaidi ya watu 1000 wanakosa makao katika mitaa ya Bukama na Malemba Nkulu jimboni Olomami. Wahanga hawana usaidizi wowote. Mbunge wa jimbo la Lomami Kalenge Mwenzeni anapiga yowe sababu watu wale wanaishi katika hatari. Anawaza inaomba suluhisho haraka. Mwenzetu wa Lubumbashi Jean Gandu alituandalia taarifa inayosomwa na Pole Munanga kutoka Kalemi.
Ni mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo iliyosababisha mafuriko katika mawilaya hayo mawili. Mjini Bukama, makarta iliyokumbwa zaidi na mafuriko hiyo ni Kisanga Wabioni, Bukama na hata karta ya kibiashara. Maji yalivamia nyumba na kuwalazimisha wakaaji kuacha makazi yao na kutafuta kimbilio mahali pengine. Wengine wako na familia zinazowakaribisha na wengine wanalala nje. Wafanyabiashara wanasikitika kupoteza kwa bidhaa zao zilizochukuliwa na maji au kuharibiwa na maji. Katika Malemba Nkulu, jambo ya mafuriko ni aina moja, lakini watu waliokumbwa na jambo hilo ni wachache kuliko Bukama. Vijiji jirani vilivyokumbwa zaidi na msiba wa maji ni Kimwenze, Kisambwe, Kana na Kayumba. Familia zilizopatikana na msiba huo wa maji hazijui nini zitaweza kufanya.
Na katika jimbo la Kivu ya Kusini mjini Bukavu, watu wane wa jamaa moja waliuawa katika ajali ya moto siku ya kwanza asubuhi. Vifaa vingi vya lazima viliunguzwa pia, ni katika kata Chikonyi mtaani Bagira. Shirika la raia la mahali linajulisha kwamba ni wazazi na watoto wawili ndio walifariki katika ajali hiyo ya moto. Na mji wa Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini unashambuliwa tena na mafuriko ya maji kutoka mvua kali zilizonyesha huko. Sawa mwezi wa Aprili mwaka wa 2020, mvua za siku ya kwanza kukutia siku ya pili zilisababisha uharibifu mkali wa viwanda katika maeneo ya chini ya Kilibula na Nyamianda Biemalaki, mikoa miwili ya kando ya mto Kalimabenge. Hata hivyo, ofisi ya meya wa mji wa Uvira imesema hakuna mtu aliyefariki. Mjini Bandundu katika jimbo la Kwilu, kwa yote wajambazi 15 wenye kumiliki silaha wa kundi la Mobondo walihukumiwa kifo siku ya kwanza, kisha hukumu hiyo hiyo ya wengine na tribunali ya kijeshi ya Bandundu, Bagata na Maindombe. Walishutumiwa vitendo vya ujeuri, uporaji na kushiriki katika uasi katika swali la kikabila la Kwamutu jimboni Maindombe. Ni katika maovu yaliyofanyika katika barabara kati ya vijiji Mibe, Musheto, Shomaku na Bisiala, katika barabara namba 17 sekta ya Twa mtani kwa Mutu mwezi wa 8 na wa 11 mwaka wa 2022. Katika habari za sheria kuhusu wahanga wa Kishishe na Bambo, mkusanyiko RCT unaopinga ujeuri unalazimisha wasambishwe wakuu wa ngazi za juu wa M23 RDF kwa mauaji katika vijiji hivyo viwili vya mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Katika tangazo ya hii siku ya pili mjini Kinshasa, mkusanyiko huo unakumbusha kwamba inapita juma moja waasi wa M23 RDF waliondoka katika maeneo yale waliodhibiti tangu mwezi wa 12 mwaka wa 2022. Tangu hapo mashirika ya kiza binadamu pamoja na vituo vya upashaji wa habari vilivumbua mashimo ambamo munapatikana mifupa ya watu, hali inaonesha ukali wa maovu yaliyofanyika huko. Operesheni aina ya biometriki ya kutambua wafanyakazi wa sekta ya sheria ya kijeshi imeonesha idadi ya juu ya askari jeshi wasio katika sekta hiyo. Ni kutokana na uchunguzi uliofanyika siku zilizopita na ofisi ya uchunguzi mkuu wa FARDC. Wengi walisema wapo memba wa korti kuu ya kijeshi ijapokuwa sivyo. Habari hii ilitangazwa na makamu kiongozi wa korti kuu ya kijeshi wakati wa mazoezi ya kijeshi siku ya kwanza mjini Kinshasa. Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai aliomba askari jeshi 153 wanaokusanywa kando yake washutumu tabia hiyo. Alitoa pia angalisho kwa yote atakayeshutumiwa kupoteza silaha wala risasi na vifaa vyote vya kijeshi katika uhusiano na wajambazi. Jimboni Ituri, wakuu wa sultani wa Banyarikilo katika mtaa wa Jugu wanashutumu kudhibitiwa na wanamgambo wa Kodeko kwa maeneo 13 miongoni mwa 15 za usultani ule. Wanatendea watu maovu sawa mauaji, utekaji nyara, uporaji na kuunguza manyumba. Kwa mjibu wa kiongozi wa kabila hiyo, maeneo mengi pia madini yanadhibitiwa na wahuni wale. Hata hivyo, msemaji wa majeshi jimboni Ituri anajulisha kwamba hatua zilichukuliwa kwa kurudisha uwezo wa kiserikali katika eneo hilo. Taarifa Isaac Remo inasomwa na Ezekiel Muzalia.
Kati ya mitangamano ambazo zinavamiwa na kundi la waasi Kodeko, kunapatikana Mame, Akeso, Kirongozi, Wazabo, Mayala. Eneo hizo zote zimetowekwa na wakaaji kwa sababu ya manyanyaso ya kundi Kodeko ambazo zinaendeshwa kila juma ndani ya eneo. Kisa ya mwisho iliripotiwa siku ya tano iliyopita, ambapo watu 46 waliuawa pa Kilo na Matete. Kulingana na kiongozi wa kimila wa huko, waasi wanajiwekea ndani ya eneo hizo na wanachimba dhahabu ndani ya tovuti za madini 115. Wanatumia hata mashini kwa ajili ya kuchimba dhahabu, jambo ambalo linaendelea kusapoti kifedha kundi lao la waasi, alivyojulisha Vital Tungulo, ambaye anatoa mwito kwa serikali kuchukua jukumu lake. Msemaji wa jeshi la taifa jimboni Ituri, Luteni Jules Ngongo, anajulisha ya kwamba waasi wale ni wazaliwa wa eneo hizo ambao wanajificha ndani ya waka. Vijiji zingine katika tarafa la Jugu na sehemu kubwa ya tarafa la Mahagi zinavamiwa pia na kundi Kodeko na vikundi vingine vya wanamgambo. Nikiripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Katika jimbo la Maniema, wakaaji wa mtaa wa Kabambare wana matatizo makali katika sekta zote. Mbunge wa jimbo wa eneo hilo aliyolitembelea anataja matatizo ya afya, ya elimu na ya viwanda sawa vile ya mabarabara. Thierry Badisungu Kamwanga anasema pia kuhusu ukosefu wa usaidizi wa vijiji vilivyounguzwa inapita miezi chache katika sultani wa Baganaidi, sekta ya Bebe Lulindi, hali iliyopelekea kuhama kwa watu wengi katika maeneo yale. Thierry Badisungu Kamwanga yupo mbele mikrofoni ya Florence Kizalunga.
Lalamiko ama probleme ya kwanza ni probleme ya njia na vilalo. Kwa ile parti yenye nilitembelea, kwa kweli manjia na vilalo binakutanika mwetaya mbaya. Inaomba serikali ya inchi hata waparteneri mbalimbali waangalie namna gani wanaweza kusimamia hiyo jambo juu ya kutafuta namna gani manjia na ima vilalo itakuwa rehabilite. Probleme ya pili ni probleme ya sante. Kwanza nimeona kama hakuna kwa partenaire tena mbalimbali wenyewe wanekalaka mkuapuye ma zone de sante, ma hopitaux generaux na ma centre de sante. Tulikonstate pia kama kuko upungufu ya ba nganga mu masitiri mbalimbali, surtout ma centre de sante na ma poste de sante nye iko ma village. Tuliona pia kama gouvernement hawa wa partenaire mbalimbali abapeleke tena dawa kadiri kwa mfanyikaka zamani. Tulikuta pia population ya groupement Baombo ikingali na kunywa maji mbaya, vishima ni vidogo. Probleme ya tatu ni probleme ya masomo kui domaine tadi. Wanafunzi wenye kusoma wile mamasomo wanakuwa nasomea ni makanisa na manyumba ya batu. Sisi tunaomba baangalie namna gani banaweza kusaidia hiyo population.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mwalikwa wetu ni Tade Kisubi Bwana Mbele, moja wa viongozi wa Wambuti wa hami wa vita wanaoishi mjini Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huyo anadai serikali ya jamhuri na washiriki wake warudishe amani katika maeneo yao ya asili. Aliojiwa na mwenzetu Grevis Salumu.
Bwana Tadei Kisubi, bwana Mbele, jambo.
Jambo sana.
Unakuwa mmoja wa wambuti wanaoishi hapa mjini Butembo na wanaoshughulikia watoto. Unaweza kutuambia namna gani mumbuti anaishi mjini Butembo?
Hapa Butembo tunaishi mzuri. Hivi tunaishi hapa na wakaaji wanajitoa, wanatuletea vyakula mbalimbali, na wengine wanajitoa wanatuletea vile na mavazi. Hivi tunaishi hapa nao na upendo, kwani na ndani upendo ile tunaishi hapa bila shaka tunaishi mzuri sana. Sasa tuko hapa na mwezi 9 na tuko hapa Butembo.
Na mulifika hapa namna gani?
Tulifika hapa, tulikimbia kwanja vita. Wakati tulikimbia vita,
vita ya wapi?
Vita kutoka iku territoire ya Beni. Hivi ina wakati tulikimbia vita, tukakuwa ina frere yetu alitujulisha ginji ihakuna position ya kuchunga watoto kule fasi ya vita, na itukuye na watoto hapa iku mujini Butembo, inatuwachunge hapa iku Butembo. Sasa na kitu ninafurahia kwa wakazi ya Butembo, wanatupokea ina shangwe, ina hatulalake njala, kwani na wakazi wanajitoa chakula, wanajitoa na mavazi, kila chakula yote wanajitoa iku ajili yetu.
Na watoto ambao munachunga hapa kwa orfelina wanaishi namna gani? Ni watoto wazazi wao iko wapi? Muliwatosha wapi?
Watoto tuliwatosa kwa mugi mbalimbali. Tunatosa wengine Mamove, tunatosa na wengine vile na Ituri Manyama, na bingine banatoka Lwemba Biakatu, na bingine tunawatosa iku territory ya Irumu. Tunawatosa kila fasi mbalimbali.
Na wazazi wao?
Ina wazazi wamekatiwa katiwa ina mupanga ya ADF Nalu.
Magumu gani munakumbwa wakati munaishi hapa mjini Butembo?
Magumu nye tunakuwa na hapa iko tu shida ya maisha ya kuishi tu, na tunaikala tu fasi moya ikatuna kazi me tunangoya tu mtu anatuletea chakula tunamupokea tu me kazi hatuna kazi hapa tunabakia tu fasi moya. Ina watoto wanaendelea njo ikwa shule, ina wakati wanatoka ikusule sharte nomba banakula, ile njo kazi nye tunaishi naye hapa.
Na wengine wambuti mujini Butembo ni hapa Rwanda ama biko fasi yote na muko na organization ambayo inawakusanya?
Zaidi sisi tunakuwa tu hapa kwa Rwanda, kwani tulikuwa kwanja hapa, lakini ina wambute bingine banakuwa kuma hali vingine, lakini si kutoka kuteritwari ya Beni, tunakuwa tu hapa Rwanda ya Butembo.
Unaweza kujua hesabu ya wambuti mujini ya Butemba mamuko na vikundi?
Hesabu yetu kabisa sisi kwa wambute tunakuwa watu nye tunaishi hapa batu 48.
Na kule ambao mulikuwa naishi kule porini, eske tunaweza jua kama kubatu bengine ama tu hakuna mutu mmoja
kule kwetu? Hakuna tena mutu kule kuma shamba zetu, kwani kule tulishi kwa mashamba, ina manyumba ya kule yote iba ADF balikuwa na choma manyumba zetu kule. Hivi kule hakuna tena nyumba, nusu bingine banaishi tu kwa masite pale kwa Oicha, batu ihabakwake tena kule kuma shamba yetu, kwani kule lisaka chomewa manyumba yote.
Na mbele mulikuwa na lima kule nini, kama vyakula gani?
Kule tunalima shamba ya muhogo, tunalima vile na ndizi, na tunalima vile na maragi na mupunga pia tunailima sana.
Mchele?
Ndiyo.
Sasa uko na ujumbe gani kwa kazi wa Butembo, kwa government yetu ya Congo?
Bapime ikutusaidia kwa kumaliza vita, kwani vita inaharibisha maendeleo sana. Ile vita kama ikaisha inatutajua ina mamuna ya kufanya kazi mbalimbali, kwani vita njo inaturudisha kurudia nyuma, ina makazi yote zinasimama, kwani vita naendelea tu na kututesa, watu wanaendelea na kukatiwa katiwa. Hivi basi kwa imashangao sana, hivi Mungu aingie ndani ya wakubwa iba tumalizie ile vita, kwani tunateseka sana, tunakatiwa mingi sana.
Bwana Tade Kisubi, bwana Mbele, tunakushukuru.
Asante.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Kivu ya Kusini, kata ya Kasha ina kituo chake cha kwanza cha kilimo. Ni tangu tarehe 10 Aprili iliyopita ndio kituo hicho kilisimikwa na waziri wa utafiti wa kisayansi Gilbert Kabanda, akiwa pia mwenyekiti wa shauri yake ya uongozi. Hapo awali ni eneo hilo la mtaa wa Bagira ndio lilitolewa mji wa Bukavu mazao mengi ya kilimo. Ni swali lililoandaliwa na mwenzetu Cynthia Bashizi na Bizana.
Ikiwa kilometa 6 kutoka centre ville ya Bukavu na ukiwa na zaidi chini ya meta 600, udongo za Kasha zina mazao mengi ya maharagwe, miogo, hata kahawa. Lakini sasa shamba hizi hazina mazao. Hili lilipingwa na waziri Gilbert Kabanda, mzaliwa wa Kasha. Kwake yeye, kuundwa kwa kooperative hii kwa fedha zake binafsi, kiasi ambacho hakufichua, kinalenga kuundwa upya wito huu wa kilimo.
Miaka mbili niko waziri, nimekusanya nusu ya franka kila mwezi kwa jinsi nieneze franka yenye inaweza kutusaidia kufanya cooperative agricole, na ile fedha ndio niliwaambia wandugu tutafute namna gani tunaweza kuunda cooperative ya kuweza kutusaidia kulima na kupata chakula.
Kooperative hii tayari ina wachama 49 ambao wote ni wakulimaji au wafugaji, na ambao watafaidika na msaada kwa kuongeza mazao. Miongoni mwa wanachama hao, baadhi yao wamekubali kutoa kipande cha shamba. Mwanachama ametoa hekta 9 za hazi kwa kooperative hii kwa ajili ya uzinduzi rasmi. Inatosha kumupa juhudi mkulima huyu wa ndani ambaye anataka kuwa na kipande cha shamba akitarajia mavuno bora. George Mweze.
Nilikuwa navuna mshamba wangu saki moja ya 100 kilo, saki mbili ya 100 kilo ya maharagi. Mimi nawaza hivi ili nani mradi nakuya, itakuwa sasa wakati ya kuvuna hata 4 saki au 6 saki inside the suite. Kadiri nangisi udongo itaitika na mafunzo sitafanyika na kuyaplikia usi. Ni furaha sana, Mungu asaidie sana.
Ikiwa leo Kasha imepoteza kazi ya kulisha muji wa Bukavu, ni kwa sababu wa umaskini wa udongo na pia ukosefu wa teknolojia ya kilimo. Ndio maana wanachama wa cooperative hii watafaidika na mafunzo mbalimbali kuhusu kilimo pamoja na kuunganisha vyema kibiashara. Miongoni mwa mashirika itakayotoa mafunzo kuna IITL, lakini pia ALI, AALI katika kifaransa, l'Institut Africain du Leadership Agricole. Professeur David Bougeme, mutalamu wa AALI.
Si atutalima, me tutabasaidia na ma pratique zenye za basaidia mulimo yabo ikuwe bien. Aujourd'hui, il faut tu intégrer mukichwa batu kama mu mashamba tunaweza pata mu makuta.
Hatimaye wengi wanatumainia kwamba cooperative hii inaweza pia kutoa mikopo ya kilimo kwa wanachama wake.
Mwisho wa kipindi hiki cha habari, kwa niaba ya wafundi wetu na waandishi wote wote walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote waliokuwa nasi. Kwa herini.